Nei, karer, shh. Det faktisk sånn at det kanskje noen som går til lastene der. Nei, nå må vi bli ferdig. La meg bare få spilt inn her da. Velkommen til fotballuka.
West Ham. Larnaca, som de møtte i,
hvem var de møtte?
I Europa. Larnaca fra Kypros. Så ja. En gjeng med briter på tur til Kypros det vi har bidd på denne uka.
Deilig.
Ja.
Det ikke ofte man spiller i en podcast. Det kun deg, Clay, og Henrik Fladseth, hvor jeg spiller inn via video. Og hvor man i andre enden ser en person som ligger... ligger?
Ja, jeg som halvt sittende, halvt liggende variant.
Ja, og det jo veldig greit.
Mm.
Hva var det jeg skulle si, folkens? Nå har det vært spilt Champions League. Har dere sett... Så dere Real Madrid-Liverpool?
Ja, jeg gjorde det dessverre.
Ja. Jeg synes det var en kongekamp, spesielt ettersom Real Madrid vant da, og gikk videre, men det var det ikke veldig underholdende alt som skjedde?
Jo, det var jo det. Altså, dessverre med tanke på at det kunne blitt enda mer dramatisk, hadde jeg håpet på da. Ja. Jeg hadde håpet på at en eller to Liverpool-skåringer og ikke noen Real Madrid-skåringer, for da er... nerven der i større grad da. Mm. Men så lenge de hadde den der tregåls kursen hele veien så på en måte er det ikke noe sånn iboende spenning der egentlig. Den kommer ikke før Liverpool har redusert forspranget men det var jo nære på flere ganger eller skåringer begge der før
det var helt før, sykt mye sjanser.
Ja, og gode keepere og for så vidt gode forsvarsspillere, må jeg si at stopperne til Real Madrid var outstanding.
Mm. Spesielt altså, Militao virker helt vild.
Mm. Det er et par viktige inngripene som Rudiger gjør der også. Altså, at han plasserer seg riktig, står på rett plass, blokkerer. Det er et sted hvor han stuper inn med panna og tar et innlegg som skytes fra liksom, 3 meter unna. Altså, sånn der, det er en sånn offervilje og sånn som er bra å se da, synes jeg.
Det er ikke så mye å se av offervilje hos Hazard. For Nei. Han skal jo være med å kjempe om plassen sin til neste år, skjønte jeg.
Ja, og Ancelotti sier at han ikke har noe problem med den heller.
Nei, men de prater aldri sammen.
Nei, det er ikke så rart. Han er på grillfester til Rudiger, det er det Ancelotti driver med.
Og så dette?
Ja, Ancelotti drar bare på grillfest i Rydiger. Det var det han gjorde når han ankom Madrid. Ja,
det er så rått å gjøre det.
Og så står Ancelotti på døra.
Altså, Carlo, Don Carlo. Så du matchen, eller hvem hans?
Kjørte en sånn klassisk split screen, der jeg hadde Napoli-Frankfurt på 65-tommeren et par meter unna meg, og så hadde Real Madrid-Liverpool på telefon. Litt nærmere med.
Det er rutinert.
Mm-hmm.
Hva var det mest underholdende da?
Nei, jeg vil jo egentlig si begge kampene kanskje var bittelitt regnet sånn avgjort på forhånd. I hvert fall sett i ettertid.
Ja.
Men nei, det å se Napoli bare først og fremst fantastisk offensivt, men også defensivt vil jeg si at de har så total kontroll på Frankfurt egentlig gjennom den siste 90 minutteren her. Det er kanskje det City igjen som er mest imponerende da.
Ja.
Jeg forstår liksom ikke helt hva Napoli er god på, det går bare klikk-klakk og det går litt på autopilot, det ser det nesten ut til tider, og alle vet hva alle skal gjøre til enhver tid, så mest der. Også,
to mål av Osimhen.
Jep.
Den 1-0-skåringen der, må jeg bare si et par ord om. Altså, han står nesten helt stille, hopper rett opp. Ja. Det er innlegg som ikke er all verdens fart heller, men Dæven så trøkk han får med, på den kula der, altså.
Mm. Det et innlegg med underskru, og da skjønner du at det ikke, da får ikke noe mye klem I kula da, når du har et innlegg med underskru.
Mm. Og hopper rett opp en meter opp, altså, og du mister jo på en måte litt, litt altså, power når du hopper så høyt da, ikke sant? Mm. Og måten han da header den ballen på jo, altså det så deilig å se på, det sånn, lærebok eksempel på hvordan man skal hedde en ball.
Hvor bra Osimhen?
Åh, jeg satt og tenkte litt på det der I dag, for han jo bra, men samtidig så spiller han jo spiss på et lag der han blir fôret utrolig mye og spilt han blir spilt veldig god på sine styrker, da, spesielt på farta si, og mange av skåringene hans at han kommer først foran forsvarsspilleren, spesielt I innleggssituasjoner og lurer på bakre og litt sånt, men jeg satt og tenkte litt på det, hvis han sier Chelsea kjøper han til sommeren da. Fordi han jo litt å si at Drogba mitt store idol, og jeg synes jo det ligger litt rann hinting der om at kanskje han har lyst til å prøve seg I en enda større klubb, litt dessverre. For jeg tror han kunne ha gått av hatt en sesong til for Napoli. Mm. Så jeg sjefer, men jeg sjefer med hvis Chelsea kjøper han. Jeg litt sånn usikker på hvor godt passer han inn I et annet lag enn Napoli per dags dato. Han jo en fantastisk spiss, men
Først og fremst, ingen spisser passer under Chelsea. Men,
nei, det nettopp det.
Altså, man kan jo på en måte holde mot han at han spiller et veldig velsmurt maskineri, da. Med hvor mye kanskje, eller tilpasset han og hans styrker. Men det jo bare å se på City, hva de driver med, da. Med Haaland har akkurat det samme sånn sett. Han har spilt I lag som har vært hvor ting har dreid seg rundt han på en måte mm-hmm. Og tilpasset han og det, så det trenger ikke å være så gærent jeg synes han han har veldig mye for han har et sånn bredt spekter av avslutningsmåter altså han ikke sånn der bare, han må ha han på høyre beinet hele tiden eller aldri går en hovedduell vi snakket akkurat om headingen hans og så det fart av smidigheten og alt sånt som han en toppspiss. Men jeg husker vi snakket om at han det var halvannet år siden han dro dit. Var det ikke det?
Jo.
Ja. Og så mente jeg at det var kanskje litt sånn overpris, for det var tett på 80 millioner, var det ikke det?
Jeg tror det 75 som står på Transfermarkt.
Ja. Så med noen bonuser og sånn, så blir det sikkert rundt 80. Jeg synes at det var da voldsomt pris. Men når du ser dagens marked nå, og når du ser toppspisser, altså, han kan skyte Napoli til første seriegullet siden Maradona spilte der, 1990. Og virkelig en av de store, store nierne ute I Europa. Så ikke 80 millioner. Da selger Napoli eventuelt med profitt, ikke sant?
Mm. Men de betalte jævlig mye for han sånn til å kjøpe en spiller som fortsatt var litt gamble. De betalte vel, hva var det du sa?
75, ja, det jo mye for å være Napoli, og I hvert fall for 3 år tilbake.
Ja, så jo liksom da, du skal ha ganske mye penger for å gidde å selge han, tenker jeg da. Nå har du jo tatt risken, og han har bevist at han en av liksom, de mest effektive nierne akkurat nå. Da tenker jeg vi prater om sånn 120. 100 ikke nok, ikke sant? For da tjener du bare 30.
Jeg tipper mot 150, altså faktisk. Sånn som Napoli og han spiller nå.
Det stemmer noe 120 og 150, litt avhengig av hvem som kjøper, og om det noe budkrig og sånn. Men hvis du tenker så Felix, så på 120 pluss, så er ikke han her noe mindre verdt, altså.
Nei.
Det kan være forskjell på for Chelsea's del da. Potensielt et seriegull kontra en fjerdeplass.
Ja.
Mm. Det litt der.
Ja, så jeg tenker jo at det jo noe som sier meg at hvis, for du ser jo Chelsea nå jo litt på bedringen sånn spillmessig, og har jo faktisk klart å vunne noen kamper på rad. Og de mangler kanskje en Osimhen, en Harry Kane, en spiss som klarer å banke den jævla ballen I mål. Mm. Og som spiss. Men samtidig så det jo litt det der det kan gå gærlig også med alle spissa I Chelsea. Man vet jo aldri, men jeg litt usikker på det der, jeg tenker. Han har kontrakt frem til sommeren 2025, mm. så det jo to fulle sesonger til, så Napoli trenger jo ikke å selge den I sommer.
Nei, det gjør det ikke. Det som viktig for Osimhen og kjøpende klubb at de vet hva de går til og hva de får. For det, altså, han jo, som du sier, men altså, de bruker altså, hvor fart da hans veldig essensiell da. Altså mm. at han spiller for et lag som spiller primært kontringsbasert fotball.
Ja.
Og ikke sånn der veldig possession-orientert som spiller andre lag veldig lave. For da har ikke han den samme altså I like stor grad en sånn overlegenhet da.
Jeg tror ikke den får det like lett neste sesong I serien som den har gjort denne sesongen, fordi at alle lag nå ser at Napoli bare legger seg ganske djupt og kontrer stort sett inn mesteparten av målene sine, selv om de fantastiske å spille seg ut bakfra. Men de kommer til å legge seg enda dypere da, neste sesong når de vet at oh, det serietittelvinneren fra I fjor som kommer. De har masse fart, ikke sant? Så kanskje de blir litt dypere I banen motstanderen, og da har du mindre bakrom å springe I. Så det kan nok være at det skal mye til for at den klarer å toppe neste sesong igjen, tenker jeg da. Mm. Generelt Napoli også da, for så vidt. Så, ja. Nei.
I know what you mean. Videre her. Liverpool, folkens, de tapte 0-1 for Real Madrid. Jeg synes det var noen lyspunkter, ja da. En av de var farten til Konaté. Så dere han når han løp mot Vinicius?
Ja.
Han jævlig rask.
Mm. Er det?
Jeg ble faktisk litt overrasket. Jeg var ikke klar at han var så kjapp, ass.
Nei, altså... jeg har snakket med flere om det når Bayern kjøpte Upamecano og Liverpool kjøpte Konaté.
Ja.
At det var Liverpool som kjøpte den riktige stopperen fra Leipzig altså, nettopp fordi han litt mer dynamisk da,
mm. rett og slett. En del skader da
ja, det det som liksom, greia og så klarer du å holde de problemene der I sjakk så har du I hvert fall en verdensklasse stopper da, tenker jeg
andre positive ting jeg ikke overbevist over Gakpo men Han gjør seg ikke vekk på noen måte, og kanskje, hvem vet, kanskje blir det bra, liksom. Jeg tar egentlig mer lyspunkter fra kampen enn jeg, for det litt sånn der, jeg orker ikke å være han fyren som bare sier det alle skal si, at det Liverpool, at det skiller mellom Liverpool og andre klubber og bla bla. Skille er ikke så jævla høyt. Så du benken til Liverpool, det var ikke en dritt, stakkar, Klopp kunne sette på. Det var Chamberlain, liksom. Du kan ikke, det ikke noe poeng å liksom gå rundt og... De har masse skader. De trenger å kjøpe flere spillere. Og det, så enkelt det. Klopp har ikke blitt en dårligere trener. Laget jeg mener sånn spiller for spiller, egentlig ikke veldig mye dårligere enn det har vært tidligere. Det en overgangsfase, og for noen lag så går det smoothere enn for andre. Jeg trodde det skulle ta mange, mange år før Real var på høyden igjen etter Ronaldo. Plutselig så bare gikk det lenge før tiden. Nesten som man ikke var merket eller savnet omtrent. Men jeg synes ikke det skiller mellom Liverpool og de beste lagene I verden I enkeltkamper. Over en sesong så det noe annet tydeligvis. Men I enkeltkamper så viser for meg I hvert fall Liverpool at de ikke langt unna.
Nei, det en eller to nøkkelspillere I elveren samt bredden
ja.
som de henger litt etter de beste aller beste på.
Mm. Ja, jeg ser det ropes I hvert fall veldig mye om høyre back, og det kan man jo forstå. Alexander Arnold har vært litt, ja, sammen med Liverpool for så vidt, litt passiv og dårlig denne sesongen, men jeg tenker jo sånn som Luke Shaw, når han fikser konkurransen denne sesongen nå, så har jo han blomstret skikkelig. Og det tror jeg kanskje trengs I Liverpool og generelt I alle toppklubber. Du må ha dobbeldekning, for du må ha en doktor konkurrere om denne plassen for å pushe hverandre opp skikkelig, altså. Og det, Liverpool har jo hatt den luksusen at de har hatt en av veinspresset høyrebacka I flere sesonger nå, og da jo kanskje ikke høyreback det de tenker mest på. Men jeg tipper nok de ut på markedet der etter en, ja, en a la Simikas-nivå for å få pusha litt.
Mm. Ja. Ja, jeg synes i hvert fall til alle Liverpool-fans, jeg synes ikke jeg er så hakkende skjernt, helt ærlig. Det synes jeg ikke. Okay.
Hvis, hvis det ser likens ut når vi begynner å nærme oss november-desember nå i neste sesong, da begynner jeg å bli skikkelig bekymret. Men akkurat nå, lett dem nå få en sommer til å bygge opp litt rann igjen og få inn litt spillere og få litt rotasjon. Det de trenger nå, bli ferdig med sesongen.
Mm. Enig.
Altså, bruk tida godt nå på å identifisere riktige spillere som de kan bruke. Så to på midtbanen kanskje, en som er litt mer plug and play enn den andre, altså en som er som kan fases litt innover tid, som er litt yngre, som er litt, noe litt annet da, og så en som er litt mer klar til å bare steppe inn med en gang. Men i hvert fall å si at Fabinho er ferdig, det tror jeg vi kan, den tror jeg kan legge ganske bra.
Men det er det her som er jævlig irriterende hvis man er interessert i fotball, synes jeg. Alt det der tullete greiene som folk sier, det er så mye tull. Jeg blir så lei av å høre folk som sier sånne dumme ting. Selvfølgelig er ikke en spiller som ikke er over 30 ferdig fra en sesong til en annen. Fabinho var i fjor en av verdens beste midtbanespillere og har vært i flere år. Det er ikke sånn at det, over en sommer så er han useless. Da må det skje et eller annet sånn at Hazard blir tjukk, liksom. Da, det er noe annet enn at du er i samme lag, du har vært bra, og så har du en off-season. Det kan skje, det er ikke ønskelig. Mm. Det kan skje.
Det som kanskje hovedsakelig skjedde med Fabinho var at han hadde en del skader, og så når han kommer tilbake og begynner å komme kanskje litt rann i kampform igjen, så blir han skadet igjen. Mm. Og når det skjer en 2-3 gang i sesongoppkjøringen, eller underveis i sesongen, så er jo egentlig generelt hele sesongen til den spilleren ødelagt. Og når da samtidig Liverpool ser litt dårligere ut enn hva vi har gjort tidligere, så er det i hvert fall ikke noe enklere å komme inn, da. Og komme tilbake, så nei, det, for de fleste på Liverpool egentlig bare greit nok, vi tok et hvilår nå, og så er fullt kjør igjen neste år.
Og litt om det der mangelen på defensiv stabilitet da, i Liverpool, som de har hatt altså med flere komponenter på midtbaner, det gjør jo også at forsvaret blir mer eksponert, og da blir det også Alexander Arnold avslørt fordi han ikke er så god på å posisjonere seg defensivt, og har mindre krefter til å slippe seg fri offensivt. Så ting henger jo litt sammen da. Så litt form og litt andre elementer har liksom ført til at flere har hatt en litt off-season, men som du sier, i enkelkamper, for eksempel den berømte seriekampen som har ført til tomme brushyller rundt omkring, den 7-0-kampen, så viser jo at de er ikke helt tapt bak en vogn, mange av de.
Enig. Vi må jo nesten ta Champions League-trekningen som har vært, og det er et par blockbuster-kamper, må jo kunne si vel.
Ja, det er jo bare godbiter nå, egentlig.
Men la oss starte med det som liksom er, det er stygt å si det at Manchester City har blitt nå et Champions League-lag. Det gjør vondt å si, men City tar imot Bayern München. Det er jo match.
Ja, absolutt. Og det er sånn, altså det er liksom det mange kanskje snakket om kunne vært noen potensiell finale, men da tenker man om de to som man kanskje ser som en av de mest sannsynlige vinnerne. At det kommer allerede i kvarten, det er jo sånn, ja, det er det som er bra da, at det er en cup-trekning, at det ikke er så bare satt opp av noen som setter opp det svakeste mot det beste laget og sånn, hele veien. At det er faktisk mulig å gjøre en cup-run også for litt mindre lag, eller litt mindre store lag da, i denne sammenhengen her. Så at og det gjør at vi får italienske, altså med høy sannsynlighet får vi et italiensk lag i finalen,
som du eller sa, et portugisisk lag, det er jo helt sinnssykt.
Ikke sant?
Og det er fantastisk artig
fra den fjerde eller den sjuende beste ligaen eller sånt nå i Europa. Ja, eller fordi, sjette eller sjunde.
Ja, fordi sånn det da funker er at... ja, la oss ta kampene da. Hva tenker du, Clay, City mot Bayern? Hvordan tror du blir jevnt, og hvem tror du går videre?
Jeg tror City går videre, men altså, jeg har vært veldig imponert tidvis av Bayern München denne sesongen, men også veldig skuffet. Altså, det er noen sånne resultater som jeg bare ikke fatter og begriper, spesielt hjemme i Bundesliga. Da. Så har du litt med det der, litt sånn som med PSG, altså, de er litt mer sånn at de skrur på litt ekstra når det faktisk er en stor kamp. Men det er et eller annet som jeg ikke helt får taket på med det, som gjør at jeg tror ikke de går hele veien i år.
Nei.
Og så er det litt grann med det at de har altså, litt sånn fram og tilbake med skader på noen av de offensive spillerne, og Choupo-Moting, det er veldig kult at han er med og spiller og sånt, men jeg tror på at ikke, at det er ikke nok da.
Nei.
Kanskje, hva skal jeg si, når de først leder 2-3-0 og sånt Bayern, og de får i gang det maskineriet, så ser de jo helt fantastisk ut, sånn de har gjort de siste 10-15 årene, men det er kanskje de kampene der det er litt jevnt og tett, at de ikke klarer helt å dra det i land, i hvert fall ikke i hjemlig liga denne sesongen, så det føles jo vel at de mangler den der som er målgarantisten da, i Lewandowski. Så nei, jeg har holdt City som en knapp favoritt der, også litt med tanke på rutine i Champions League som manager. Samtidig da, så kan jo plutselig Guardiola stille med Haaland som høyreback eller noe, man vet jo aldri.
Altså det, jeg tror jo altså, det iboende i det Bayern München-mannskapet, det tror jeg, altså, jeg tror ikke det er noe, de står ikke noe tilbake for City sånn sett, og Pep har litt sånn der, hva skal jeg si, det er ikke mange ganger han har gått langt eller altså sånn virkelig langt, eller han har ikke vunnet en titel i Champions League heller siden, var det 2012
eller 13 med Barcelona, ja.
Ja, ikke sant, 10 år siden, så ja, altså jeg tror det blir veldig jevnt, men jeg tror med Haaland i målform kontra Choupo-Moting, så tror jeg det bikker det lyseblås der, rett og slett.
Ja, jeg er ikke helt sikker, ass. Jeg er ikke helt sikker.
Nei, det er tett. Jeg har det sånn 55-45 til City.
Ja. Ja. Ja, nei, jeg synes den er vanskelig. Det er litt sånn der... Spiller for spiller, så synes jeg egentlig det er veldig jevnt. Det er to dritbra lag, liksom. På papiret så har City en av de beste spissene i verden. Det har ikke Bayern München. Choupo-Moting er ikke en av verdens beste spisser. Men jeg er ikke sikker på om du trenger verdens beste i akkurat den posisjonen hvis laget spiller akkurat på den måten de må spille mot akkurat, ikke sant? Det er det som er digg når du ser borti fra serie, og du ser bare på Real Madrid. Det er masse av de kampene i serien hvor du bare liksom, det er nesten som de ikke orker å spille. Altså, de er på banen der, og så ser, de, altså, loffer rundt med noen passninger, liksom, du ser her er sånn, dette her er sånn, de prøver, de skal bare vinne, og hvis det blir 0-0, så er ikke det fordi det ikke er bra nok, føles det ut sånn da. Det er rett og slett for at her er det ikke påskrudd. Og jeg tror litt med Bayern München, du sier det, Clay, jeg har ikke sett like mye Bayern München som deg, men jeg føler at det er litt det samme med Real Madrid og Bayern München, at noen ganger, disse her topplagene som har vært store i alle år, det er ikke sånn at det er noe nytt, det er lag som har vært store i alle år, og det man vet med mennesker, bedrifter, fotballklubber, alt mulig, du kan ikke være hele tiden på A-nivået ditt. Så hvis du har et annet lag, det er akkurat som i MMA, hvis du er champion der, og du har klart å nokke 5 karer på rad, han sjette har studert videoene dine så nøye, og akkurat til den fightcampen så har du ikke vært helt på topp, og i den matchen så ser det jevnt ut, hvis motivasjonen ikke er sånn som det var, at du er like sulten som når du tok titlen. Og jeg tror det er litt sånn for fotballag, på nivå med Real Madrid og Bayern München, at når de skal spille disse kampene, så kommer den der pedigreen 5 da. Altså da får du A-laget, og jeg er ikke sikker på at du trenger en Haaland for Bayern Münchens del for å kunne slå Manchester City. Mm. Så jeg er litt sånn... Ja, jeg skal jo si et eller annet da, så jeg får si... Jeg får si München, ja, da.
Ja, det kan fort skje det, altså. Det er ikke sant, det er noe, på ingen måte noen sånn klare favoritter her, og det kan bikke sånn og slik, holdt jeg på å si. Men vi får se litt av en skadesituasjon, og eventuelt kommer underveis der. Jeg tror det kan bli ganske kule kamper. Jeg tror det blir en god del mål da, faktisk. Jeg tror det blir en mål begge veier her. Så er Kimmich nøkkelen for Bayern München, da.
Ja.
Altså hvis City klarer å fryse ta han, holdt jeg på å si, eller isolere han, så er en stor del av jobben gjort. Det er ikke alt som er gjort, men en stor del av jobben.
Ja. Bra. Neste match er Real Madrid mot Chelsea. Nummer 1, er det en kamp dere gleder dere til? Og nummer 2, hvem tror du går videre?
Jeg tror en kamp Rudiger gleder seg til. men nei, jeg gleder meg til det. Jeg tror det kan bli kul. Som sagt, Chelsea litt grann sånn, er på vei oppover. Vi begynner å finne litt fasongen med alle disse nykommerne og sånne ting. Og det kan bli interessant. Men jeg har jo rammet de som klink videre der da. Det er fordi det ene laget ikke har en spiss, og det andre har verdens beste spiss.
Mm.
Ja, og der jo kan man jo ta det litt tilbake til rutinerte managerer og så videre. Potter fortsatt veldig tidlig i hans prosjekt og hans Champions League-karriere, for å kalle det noe. Så nei, jeg har Madrid der som soleklare favoritter.
Mm.
Men så vet vi jo da at Chelsea overpresterer plutselig enkeltsesonger i Champions League. Ja. Spesielt i de sesongene der de bytter trener.
Ja.
Mm. Nei, jeg
skal ikke si noe, jeg vil ikke jinxe eget lag, men interessant det dere sier. Neste match, da er vi på, vi kan jo ta den som er hel italiensk, som jeg alltid synes er litt skuffende, når det er to lag fra samme land som møtes, når man kan unngå det. Men det er da AC Milan mot Napoli. Og her er det vel en klar favoritt.
Ja, jeg vil si jeg har nesten Napoli som like store favoritter som Real Madrid.
Mm.
I kvartfinalen her. De er bare fantastisk lag å se på. Alle må se på Napoli, punktum. Mm. Fordi det er kanskje bare en sesongen her man har muligheten til å se dem i så fantastisk som de er, og nei, jeg tror, i hvert fall sånn som trekningen har gjort det nå, at jeg tror de kan gå hele veien til finale, og i en finale så kan alt skje.
Ja.
Det minner litt grann, altså, ikke helt likt, men litt sånn som Napoli var under Sarri på sitt aller beste, med Hamsik og Insigne og Mertens og det hele. Hvor de spilte det som ble kalt Sarri-ball i sin tid, hvor det var klikk-klakk, veldig imponerende å se på, men nå får de resultater i tillegg, da, en litt mer pragmatisk trener i Spalletti. Sant?
Ja.
Skulle nesten ha tatt en sånn Napoli-spesial en gang og gått gjennom, for de har jo, det har vært noen helt sinnssyke signeringer både inn og ut der, med tanke på de navna og de spillerne de har sluppet ut for ganske rolige, avslappet summa egentlig, og bare hentet i øst og vest, og plutselig er det et av verdens beste fotballlag. Det er ganske sykt.
Ja, jeg husker jeg kommenterte også når Gonzalo Higuain satte skåringsrekord i Serie A også. Så liksom, han skårte vel så mye ble det til slutt da, 7-38 mål eller sånt.
Mm, noe sånt.
Ja, det var helt elvilt. Altså, så, Cavani i sin tid vel?
Mm, ja.
Jo. Og mange andre er veldig morsomme å spille og se på, men det er jo sysamme resultater over en hel sesong som de har slitt med da. De kan jo vinne sitt første seriegull på 33 år.
Ja, de har vel begynt å feire i Napoli allerede, skjer noe sånt ut i hvert fall. Jeg tror de selv skjerf og sånt med seriemester og alt.
Kampioner.
Ja, ja. Ja, med, der har festen begynt, for å si det sånn.
De leder vel med 15 poeng også, så ja, det er jo bare teori som tar fra de seriegullene.
Ja.
Bra!
Det, og det kan være en fordel da, også. De har ikke fulgt så mye å spille om det. De kan koste på seg og ikke stille med den alltid den beste elveren i serien. De har på en måte en avklart situasjon i serien på mange måter.
Sant.
En ting som jeg bare tenkte jeg skulle dytte inn her i dette der AC Milan-Napoli-praten, AC Milan er en historisk storklubb. En mammut av en klubb. Og vi vet at i Champions League så er det ikke alltid pengene, spillerne, form, hjemlig liga. Det er ikke... Du må ikke være serieleder, du må ikke se best ut tidligere i sesongen. Det er utslagsrunder, og dette her klarer du å nøste sammen gode kamper i Champions League, så kan du slå ut de andre. Samme gjelder Chelsea, de har sjansen til å gå videre de også. Det samme tror jeg for AC Milan. Og Chelsea har med årene dessverre blitt en Champions League-klubb de også, i motsetning til for eksempel PSG. Så føles det som at Chelsea er over kneika. De har vunnet turneringen, de har... På litt sånn som du sier, Vemmen, litt sånn merkelig vis, de årene hvor det bare liksom, dette her føles helt random at de vant dette her, liksom en sånn merkelig trenerovergang, og du bare liksom, du skjønner, det bare sånn, de er best når det kaos,
ja.
Og bare rør, hvor de har dårligst odds, og derfor så i år, de har ganske sånn, det ganske kaotisk i år, det mye penger, men det et jævla kaos. Så jeg liker ikke det som et utgangspunkt med tanke på historien, men med AC Milan da, de har mye historie. Jeg har sett AC Milan spille noen av de beste Champions League-kampene hit med noen av de beste Champions League-minnene ever. Så jeg er litt sånn, jeg tror heritagen til AC Milan kan gjøre at Napoli ikke... For det første så har vi sett gode lag gjøre mye feil i Champions League. Du ser når et lag møter opp på Santiago Bernabeu, du er vant til å spille for 40-50 i uka, som møter opp for nesten 100 på den største arenaen du kan spille fotball i verden, i Champions League, på Bernabeu, eller på Camp Nou, eller noen av disse stedene, så skjer det noe med spillerne. Det er ikke gitt at du spiller sånn som du gjorde forrige uke. Jeg sier ikke at San Siro er Bernabeu lenger, men... eller at AC Milan er det de en gang var. Men jeg gleder meg faktisk den kampen. Jeg tror det blir konge.
Ja, det blir gøy.
Men hvordan er det nå å spille? Bare en hel brain fart. Er det to matcher nå? En match?
Det er to,
ja. To, ja. To, så da er det hjemme borte, ja. Og bortemålsregelen er borte.
Ja.
For det har vært i flere år, vel?
Ja.
Forrige sesong?
Ja.
Nettopp. Nei, men altså, AC Milan, ikke noe dårlig fotballlag i det hele tatt. Men hvis du sammenligner med Napoli, så vil jeg si at kanskje AC Milan har et par sånne superenere, da, spesielt i Theo Hernandez og Rafael Leao på laget sitt. Og så kan du kanskje også dra inn Kalulu, i hvert fall etter forrige sesong og litt denne sesongen, og Super Mike i mål. Kan du kalle det for noe?
Mike Maignan.
Mike Maignan. Men der Napoli kanskje har mer et helt lag da, selv om Kvaratskhelia og Osimhen superstjerner i laget der nå, så vil jeg heller si at Napoli har et høyere snitt da, på hver enkelt spiller og på laget generelt enn hva AC Milan har. Mens AC Milan har litt mer enn 2-3 stjerner som er knallgod.
Men jeg vet ikke, du vet sånn, når jeg ser det der AC Milan-laget, de har egentlig ganske mye decent spillere, altså.
Ja, ja. Men det er litt sånn, jeg kom på en sammenligning, jeg vet ikke hvor god den er, men jeg prøver den. Det er liksom, du kan, hvis du lager en saus, da, for eksempel, når du skal lage noe god mat, og så hvis du skrur på litt for mye varme, så kan sausen skille seg, for eksempel.
Ja.
Jeg føler at AC Milan er liksom saus som har de riktige bestanddelene, men sausen har skilt seg litt.
Ja.
Mens den er veldig smooth og fin i Napoli.
Ja.
At det er en... Ja. det er en helhet og en enhet der, ikke bestanddeler som sprukket opp og gått litt I forskjellige retninger.
Mm. I like what I hear.
Men, fin sammenligning.
Ja. Siste match da, folkens. Utrolig nok flest italienske lag igjen av noe land. Det jævlig gøy.
Mm. Ja, så generelt I Europa så har de 6 lag faktisk videre.
Ja.
I kvartfinalen. Det veldig bra.
Det sinnssykt bra. Siste match da Inter Milan mot Benfica. Hva tenker vi her da?
Den blir igjen.
Ja, jeg tenker
den,
det.
Den tror jeg den kan bli veldig, veldig spennende. Jeg ikke sikker at det blir så fryktelig mange mål, men jeg tror den blir veldig spennende, og det ikke minst veldig gøy med Benfica og Fredrik Ersnes, da, som en viktig spiller der. De har på en måte tenkt at de har tatt seg til en kvartfinale I Champions League etter å ha mistet Enzo Fernandes I vinduet. Det synes jeg helt fantastisk imponerende. Og så har du han
Nunes. Unger.
Hæ?
Darwin Nunes, så kan du jo ta med der da.
Ja, før sesongen, ja.
Ja.
Men så har du han unge Skjeldrup, det ikke det? Han nordmann som så vidt har begynt å debutere der. Ja. Unge talent som kom fra Nordsjælland. Og Bodø glemt før det.
Riktig.
Og for trøndere så kan du jo si at Kasper Tengstedt en halv trønder. Dansken ja. Som kom dit.
Mm.
Ja. Så det er litt sånn, med norske briller så synes jeg Benfica litt morsomt å se på da.
Enig. Og det veldig, veldig lett å undervurdere dem. Du tenker Inter, storhet I Europa, vunnet serien noe nylig og sånt. Og så tenker du kanskje Benfica, ja. De noe gode dem, men liksom vet ikke helt hvem det men jeg tror at det veldig lett å undervurdere Benfica, I hvert fall I det oppgjøret der. Jeg tror det blir en veldig, veldig gjenkamp, og ja, kan fort bli 50-50 der, altså jeg tror det fort kan bli målfattig da. Og apropos når vi snakker om litt spissa og sånt som tilgjengelig I sommer, så har de jo en Gonçalo Ramos på topp der, som han hater ikke å score mål han. Så, nei. Spennende også. Da snakket du ikke lenger. Det som litt imot dem, kanskje, at de har jo ikke møtt sånn all verden av motstand I Champions League I år. Maccabi Haifa, Klubb Brygge nå I åttendelsfinale. Så har de jo møtt Juventus og PSG, men 2 uavgjort mot PSG, og 2 seirer med 2-1 og 4-3 mot Juventus. Så... Ja, det egentlig først nå de møter skikkelig, skikkelig topp motstand, tenker jeg, selv om PSG jo god, men I et sånt gruppespiller de litt videre allerede, så det litt sånn, ja, hvor mye motstand det egentlig I dem. Så det først nå de får sin skikkelig store test.
Mm.
Mm. Så det gøy med Portugal langt I Europa.
Absolutt.
At det geografisk spredning, at det ikke sånn 4 fra Spania, 4 fra England og 4 fra Italia. Liksom. At det jo 3 fra Italia, men at det så veldig så konsentrert til å få nasjoner, så det bra at det spredning.
Mm. Og de, skal vi se, nå datt internettet mitt litt ut her, I hvert fall den siden på, men de har jo I forhold til hjemlig liga så har de jo egentlig ganske grei kontroll der også, så de kan rotere en del på troppen sin leder jo med, hva det blir da 8 poeng ned til Porto på andre sånn at du kan da rotere en del I hjemlig liga og være ganske så maksa ut i Champions League så det blir spennende
Jeg gleder meg til denne også det spennende oppgjøre videre men det liksom det litt sånn, jeg vet ikke om det hjerte eller hjerne som taler når det gjelder Benfica Inter og liksom hvis man skal prosentfordele her da. Jeg håper på Benfica, men Inter også gode det mange ringrever I det laget der
så
det ikke noe gitt selvfølgelig Men det en kul kamp med mange kule typer over hele banen, I begge lag.
I hvert fall mange ringer rundt reven på Lukaku etter hvert nå.
Oi!
Ja, det siste jeg leste, jeg vet ikke hvor mye du skal stole på de ryktene, men det var at Real Madrid var og lukta litt på Lukaku.
Det verste at jeg tror det Madrid driver med, de skal jo nå, det er liksom tre spillere, ikke sant? Det Jude Boy, og så det Alfie Boy, og så det Bap Boy. Det de tre boysa som skal inn. Jeg føler alt dreier seg nå bare om hvordan være konkurransedyktig frem til alle tre i laget. Har dere litt den feelingen?
Ja, jeg tror de er ganske fornøyd nå. Sånn, de sitter jo egentlig litt på den høye hesten og trenger ikke å ta de mest voldsomme avgjørelsene nå i sommer, sånn egentlig. Jeg tror egentlig mest tid og ja, kanskje Bellingham i sommer, Haaland neste sommer.
Ja, la oss starte litt på det. Fordi det var bra du sa, Vemund. Fordi et av ryktene var jo det du sa nå, Clay, med Lukaku inn. Et annet rykte er jo da Jude Bellingham. At de skal ha lagt inn et bud på 140 euro, hvor 100 er garantert, og 40 er typ bonuser da. Og det var der litt av poenget mitt kom inn da. At jeg tenker at det er ikke long term å kjøre Lukaku inn i Madrid. Men jeg tipper Lukaku, husker dere, jeg har nevnt det før, men husker dere bare, ikke bare tenk at jeg sier det, men husker dere Adebayor i Real Madrid?
Jeg vet at han har spilt der, ja. Men jeg husker det ikke så godt, nei.
Nei, hva med deg, Vemund?
Nei, litt det samme, nei. Det kom på det nesten før mye tid der.
Så. For jeg så mye av Adebayor i Real Madrid, og han var så glad. Han var ikke noe førstevalg. Mourinho kjelet han. Det var når Mourinho var på topp. Han koste med Adebayor, og Adebayor var drithappy for å være sub. Han var så happy for å være sub. Jeg får litt samme vib av Lukaku. Lukaku er en dal. Han var en av verdens beste spisser før han dro til Chelsea i Inter. Han ble most av Nir Helsika i Chelsea. Skulle tilbake til Inter, masse skader, og nå etter skadene så er han ikke på topp igjen. Jeg tror det å komme inn i Madrid, hvor det er god stemning, det må jeg bare si, det virker som det er helt fantastisk å være der, og etter å bli kvitt litt overvektig fotballspiller også nå om halvannet år, så tror jeg det blir helt fantastisk å være der. Så hvis du får inn Lukaku til sommeren, han skal ikke spille hver kamp. Du sier til han, vet du, at dette her er rollen din. Er du gira? Har du lyst til å være med på dette her? Vi skal kjempe på alle fronter. Har du lyst til å være backupen til Benzema? Han kommer til å være skadet halve sesongen. Og halve sesongen, hvis du er skadefri da, så kommer du til å spille kampene. Du kommer til å ha det helt konge. Du får ett år, og så ser vi hvordan det går. Jeg tipper han kommer til å ha det fantastisk, og jeg tipper Chelsea er mer enn happy med å shippe han over litt.
Tenker du overgang, eller tenker du ett års lån?
Ett års lån.
Ja.
Ja.
For han har jo kontrakt...
Jeg tenker ett års lån, ja. Mm.
Ja. Han har jo kontrakt med Chelsea helt til sommeren 2026. Det er jo 3 år til. Og så han fyller 30 nå 13. mai.
Ja.
Oi. Ja, ja. Mm. Nei, jeg tror også det var en fin løsning for alle parter at Real Madrid tar lønnen hans og at han spiller...
Helt ærlig, jeg er egentlig veldig pro dette her, altså.
Mm.
Ja, absolutt. Ja. Det høres ikke så veldig dumt ut. Det er kanskje der Real Madrid er litt svakest, og kanskje for øyeblikket, selv om det er alltid noe spissa deg, noen gutta, eller noe Mariano Diaz eller et
han der er nye Alvaro. Han der er uruguayeren på 18, som har kommet inn, som ser ut som en sånn kjeitete Morientes, liksom på litt sånn styltete fremover der, som har skårt i et par kamper nå. Han kan fort bli bra, han også, altså. Men man skal du liksom... Man trenger en ringrev, og Lukaku er det. Han er det. Og hvis du da får inn Jude Bellingham for 140, og da tror jeg dessverre, hvis Jude Bellingham går til Real Madrid, så tror jeg Kroos eller Modric er ferdig. Det er leit å si det, men da har du, hør på dette her, Ceballos for ny kontrakt, det er jeg ganske sikker på. Og så har du da Camavinga Tchouameni, du har Valverde, og så har du Kroos, Modric, Bellingham. Da har du 7 fotballspillere som skal slåss om 3 plasser, og så kan du sette Valverde på høyre der, og ikke ta midtbaneplass. Så kan du sette Camavinga på venstre bekk. Da har du 5. Så et eller annet må du gjøre. Jeg tror dessverre en av boysa må dra. Jeg håper ikke det skjer.
Men hva er status på Kroos? Går kontrakten ut nå i sommer, ikke sant? Ja, ja. Er det snakk om forlengelse, ja, ja. Eller noen ettårs forlengelse der?
Det er der? Enten at han legger opp eller ett år.
Ja, ja. For jeg tenker at hvis du da kjøper Bellingham, så da må du nesten spille han, altså. Når du kjøper han for 140, og da men, er det fort Kroos som ryr, kanskje.
Men tenk deg følgende. Tenk deg, bare se, har du, altså jeg maste om dette her tidligere også. Det jeg ser av Kamavinga på banen, altså, han har fylt 20. Det han lærer av å spille mellom Kroos og Modric, det er ikke sånn, du får ikke det på en annen måte. Du må spille med de gutta for å bli det de gutta var. For han blir ikke den samme spilleren, men du ser at han gjør fortsatt feil. Jeg talte to feil mot Liverpool, og resten så er det sånn, han er nesten, det er nesten uforståelig hvor god han har blitt. Det er når jeg ser han, så bare, jeg skjønner at Tchouaméni ikke får spille. Han er altså så insane god. Og jeg har sett han på venstrebekk, det er sånn at jeg tror ikke det er sant det jeg ser. Altså, han er the shit, men jeg har sett han mer på midten av. Hvis Bellingham får lov til å spille med Kroos eller Modric, det er klart han kommer til å lære. Og jeg tror det er viktig, egentlig for Madrid, å ta en prat med Kroos og Modric og si, vi vil ha dere her. Vi vil at dere skal være med og bære fakkelen videre. Kan dere være med og lære opp neste generasjon ett år til? Og jeg håper av den grunn at vi bare betaler de pengene, at alle kan være happy, og at Bellingham og alle de andre midtbanegutta er med å lære videre av to av de beste midtbanespillerne jeg har sett på Madrid gjennom tidene.
Men da vil jeg egentlig si at Modric og Kroos bankers, og så skal tre av de største wonderkidsa kjempe om den samme plassen.
Ja, det er derfor jeg tror en blir solgt, men jeg håper det ikke skjer.
Ja, eventuelt at du kan låne en av de tre ut da, til en klubb et års tid.
Ja, det er vanskelig å komponere det greiene der.
Ja.
Men at, igjen, jeg har ikke sett så mye Jude, ikke sant? Så jeg er litt sånn der, jeg er litt hypet i hodet mitt. I hodet mitt så er han the next real deal. Men jeg bare hører hva dere forteller meg og det jeg leser. Jeg har ikke sett nok av Bellingham til å kunne si noe, men basert på hypen, så blir jeg gira. Men jeg kan fortelle at Kamavinga er helt insane. Men jeg vet ikke hvor bra Bellingham er.
Også, hvis du tenker litt sånn Real Madrid-profil også, er kanskje ikke Bellingham den første spilleren jeg tenker på som sånn Real Madrid-spiller. Sånn ja, så, typemessig, hvis dere forstår meg.
Jeg skjønner. Brister generelt i Madrid, det er liksom...
Ja, han er for gjennomsnittlig god. En sånn superstjerne i Real Madrid er jo rågod på en ting, og så har han alltid en ting som han er skikkelig dårlig på. Sånn at kanskje han er litt for flat, jeg vet ikke om dere skjønner meg.
Jo, jeg skjønner hva det er.
Ja.
Litt sånn for jevn på alle parametrene.
Ja.
Men kan han bli det man vil han skal bli i Madrid?
Jeg tror han kan ha en funksjon der, altså. Jeg tror at hvis han får lov til å være litt otter på den midtbanen der, så tror jeg det kan bli veldig fint.
Spennende. Men jeg holder meg til det jeg har sagt tidligere. Jeg tror det er, hadde jeg vært Bellingham, det er masse fordeler med å dra til Madrid, men tenk hvor fett det må være å være den spilleren laget komponeres rundt neste 10 årene i Manchester United eller Liverpool. Tenk deg, det er ikke, ja, hvis du ikke er brite, så drar du til Madrid. Når du er brite og du kan dra til United og Liverpool, og begge lagene ville bygd resten av laget rundt deg. Du er den viktigste bestanddelen i laget. Det er noe med det også, er det ikke det?
Jo. Jeg tror i hvert fall Bellingham har passet perfekt inn både i Liverpool og United, uansett om han spiller under Ten Hag eller Klopp. Jeg tror han har passet perfekt inn.
Jeg bare håper han ikke drar til City, det blir sånn...
Ja, det har vært litt kjedelig.
Men det tror jeg ikke han gjør, for City har generelt sett, i hvert fall nå de siste årene, ikke signert de der topp, aller, aller dyreste spillere. De legger seg alltid på en hylle litt under. Så det tror jeg ikke. Jeg tror ikke han blæste 150 millioner på en spiller. Bortsett fra Jack Grealish da.
Bare si en ting, i likhet med meg så har telefonen min korona, den som jeg tar opp lyden på, så den konker straks.
Ja. Men vi har bikka det vi trenger.
Ja, jeg har forstått det.
Ja.
Så, ja.
Ikke det greit da?
Jo, det kan vi gi oss der, vi.
Helt greit.
Det helt greit. Vi kan jo ta 10 minutter vi da, VM-en bare runda. Men god bedring, Clay, du avslørte jo at du har jo viruset.
Ja, ja, det ikke noe problem. Jeg deler gladelig mine helseopplysninger med omverdenen.
God bedring og jævlig bra at du stilte opp, altså. Sporty.
Ja, det går bra.
Kjempebra, bra. God bedring, god helg.
God helg, god bedring.
Ha da.
God helg.
Ok, Vemund, la oss bare ta en liten runde her på overgangsmarkedet. Har du noe juice der som du ønsker å ta opp?
Jeg satt og leket meg litt sånn, i hvert fall, men det er jo mest United da, hvem de skal ha inn og ut i sommer, men det er jo så mye, vet du, og det avhenger jo så utrolig mye hvor andre ting og sånt går igjen.
Mm.
Men det er noe egentlig det vi har snakket om tidligere, jeg er veldig spent på hva Liverpool går for, spent på hvordan Real Madrid løser det, veldig spent på hva United gjør.
Mm.
Der tror jeg det havner veldig mye om hvem man får ut.
Ja.
Og satt og kikket litt på United, spilte et midtstopperplass. Jeg tenker sånn, Maguire må jo ha lyst til å spille fotball. Så hvis han går ut, så bør jo egentlig United litt ut på midtstopperjakt. Og helst etter noe ungt, for der er vel de fleste han, ja, 25, 28 og 30, 31.
Du, vi glemte å fortelle at Patrick Vieira har mistet jobben.
Ja, det har han gjort.
I Crystal Palace.
Litt sånn overraskende, egentlig.
Ja, det ser jeg kjemperart.
Selv om de har hatt en skikkelig dårlig streak nå i det siste, klarer jo ikke å vinne fotballkampen, men når man ser litt på hvilken lag de har møtt, så er det jo ikke så sjokkerende at de har tapt mot City og Arsenal og United, og så videre.
Mm.
Så nei, jeg er veldig overrasket der, egentlig.
Ja, det kom helt ut av det blå for meg, i hvert fall.
Men med den formen, de har jo nedryksform, sånn som det ser ut nå.
Mm.
Så de har jo 27 poeng på 27 kamper. Mm. Så, men de har jo bare tatt 5 poeng på de siste 10 kamperne. 5 uavgjorte. Så, ja. Men jeg synes jo egentlig ikke det ser så ille ut, ja. Sist seier var, hva det blir her da? Før jul. Ja, da er det jo litt ille lel da, kanskje, men...
Men liksom, det er så mange lag som har cirka samme poeng i Premier League, synes jeg.
Ja, det er innspurten der. De nederste 7-8 lagene er jo helt sinnssykt.
Ja. Ja, det er, ja, men av alle som skulle miste jobben, liksom, jeg hadde aldri tenkt sånn, Vieira må gå, liksom.
Nei, ikke helt annet.
Men tror du folk si det, bryr seg egentlig?
De har jo blitt så vant med det, kanskje, da, at det er litt den nye realiteten. Da. Mm. Det er bare 10 kamper dårlig, så får du sparken.
Mm.
Eller 5 kamper. Det var ikke det Sir Alex sa, du er 5 kamper unnafor sparken hele tiden.
Ja, sånn er
det. Ja, jeg tror det, ja. Hvis det ikke var noen andre. Nei, den innspurten der i bånda av Premier League, det er jo helt sinnssykt. Mm. Når du har på 20. plass Southampton med 22 poeng, og så har du Crystal Palace på 12. plass med 27. Så du har da 2, 4, 6, 8, 9 klubber der det skiller 5 poeng. Det er jo det er helt sykt det. Alle kan rykne.
Ja. Nei, det er helt sinnssykt. Han der Mitoma, hadde du noe forhold til han før årets sesong?
Aldri hørt om. Kanskje, han er jo ganske gammel, ikke noe sånn 25-26, vet du det?
Mens du sjekker det, så kan jeg i hvert fall avsløre at i likhet med mye formspillere som ikke er de største lagene i verden, så blir det jo rykter da. Og han er 25, det var helt riktig. Og ja, i mai blir så blir han 26.
Nå i mai.
Ja. Mm. Mm.
Så det er litt sånn overraskende at en spiller, og gledelig at den slår igjennom i såpass alder også.
Mm.
Det er gøy. Det er jo fantastisk. Det er jo, de er vel farmerklubb, de Union SG i Belgia til Brighton, så de har tette connections der. Så nei, veldig, veldig spennende, og det er jo fantastisk det Brighton driver med, å bare hente spillere i øst og vest for ingenting, og plutselig så er de på rundens lag i Premier League, uansett hvem det er. Så nei, bra arbeid der altså.
Mm. Han har i hvert fall rykta til masse klubber. Og mye av dette er liksom bare tulla, sånn Real Madrid, Manchester City, Arsenal. Kanskje Arsenal, jeg vet ikke.
Jeg vet ikke, når du 25 og så har du en bra sånn halvsesong i Premier League, da tenker jeg at da lett den være der et år til, og så ser du han.
Helt enig, det føles bare sånn klikkete, hele greia. Og så er det han der juryen Timber da, det var jo masse mas og tjas om han forrige overgangsvindu også, så ble det ikke noe av. Nå har han ryktet i hvert fall til Bayern München. Han der Pavard har jo grått litt i det siste og vi vekk. Hva tenker du om Timber dit da?
Jeg tenker Timber til Bayern, ja. Det har jo ikke gått så veldig bra med de andre signeringene Bayern har gjort ifra Ajax da.
Nei, hvem er disse her da?
Han der... Gravenberg og Masraoui, hovedsakelig.
Ja, men Gravenberg, han er vel liksom mann for fremtiden vel?
Ja, men samtidig så bør du jo få litt sjanse der også.
Ja.
Du kan jo ikke bare sitte på benken.
Nei. Det likte jeg jo tidligere Ajax-spiller. Han ser ut til å funke bra.
Ja, det er sant. Jeg tror det passer han veldig bra. Var kanskje litt uheldig med det tidspunktet han kom inn i Juventus. Ja. Skjedde bra ut han. Kanskje ikke, man trodde jo at han skulle bli verdens beste midtstopper, og det kan han jo selvfølgelig fortsatt bli, for han er jo ikke noe mer enn 23 år gammel.
Det var sånn man tenkte at De Ligt, han er neste verdensspiller, sånn garantert. Mens nå føler jeg at det er Araujo i Barcelona, Militao i Madrid. Hvem flere er det som er med i denne? Jo, Diaz i City kanskje da, og begge de der gale stopperne til Arsenal er jo unge. I hvert fall han ene, han der Gabriel er jo ganske ung.
Ja, absolutt.
Ja, det kom jo, det har kommet mye stoppere de siste par årene, synes jeg. Det er mangel på bekker og spisser og midtbanespillere, men fy faen hvor mye stoppere der.
Det var jo en sånn periode for en 2-3-4-5 år siden, det var veldig mangel på stoppere.
Jeg vet.
Det var vel kanskje i det segmentet der United kjøpt Maguire og litt sånne ting, hvis vi ikke tar helt feil.
Og stakkars United, det der er Maguire igjen. Og stakkars Maguire, han virker jo egentlig som en ganske ålreit type. Det er så kjipt at han er den som liksom skal bli mos så jævlig.
Og en ting er hvis du blir en sånn hakkekylling innad i klubben, når du blir en sånn verdensmeme, da er det noe feil, altså. Ikke bare med han, men med verden generelt.
Men er du enig så... at sånn, man kan si mye om, liksom, vi sitter jo her hjemme i Norge og prater om det som skjer i et helt annet land, men det er... Er det bare meg, eller klarer vi av og til ganske tidlig å kåle ting i fotballuka? Jeg synes liksom vi kåler ting tidlig. Vi kåler det der Maguire-greiene med én gang.
Ja, det var heldigvis før mye tid, men...
men fy faen for noe rør det greiene. Jeg synes av og til vi skal ha litt kredd for å være... Vi tar mye feil også, da. Men... jeg tar jo så mye feil, da faen jeg. Men akkurat det greiene der kåler vi i hvert fall, da, om ikke annet.
Skulle jeg begynt å skrive opp litt sånn hare på stangen?
Jeg vet.
Det er litt alle mann her, egentlig.
Det er det vi burde begynt med, faktisk. Han er... dette her er jævlig rart, synes jeg. Kanté skal ha en ny toårsavtale i Chelsea. Av alle spillerne de skal klemme ut av det laget der. Hva i all verden er det man egentlig kan få med to år til med Kanté? Ja, han var dritbra, og han skadefri... er kanskje latterlig god fremdeles. Jeg vet ikke, men er dette litt rart, eller?
Ja, jeg synes det er veldig rart. Nå satt vi jo, folk har jo suttet avskilt av Fabinho, da, men Kanté, han blir jo 32 nå neste uke.
Ja, men det er det at han er basically skadet hele tiden, vel?
Ja, han har vært skadet en eller en og en halv sesong nå. Men... ja, det er noe å ha han der da, for å få igjennom litt kontinuitet og lære opp de andre litt da, men samtidig da, hvor mye kan du lære av han egentlig?
Mm.
Nei, jeg tror han har nok hatt sine beste år bak seg dessverre.
Mm.
Der han pika skikkelig med serigull med Leicester i 2016, og så serigull med Chelsea i 2017. Så,
fy faen hvor god han var.
Ja, det var helt sinnssykt. Og klart, det er da bare sånn verden fungerer når du blir litt gamlere, at du ikke liker sprek.
Ja.
Det har kanskje han har dotet ned 5%. pluss alt av skader og sånt, og lite kontinuitet med spilletid og trenere og alt det der Chelsea generelt. Så nei, tror jeg ville ha latt han godt, ja, kontra hadde han på en dyre lønn, men de har vel råd til det i Chelsea.
Ja, jeg er spent på hva de har råd til om et par år, ass, for det her kan jo ikke Vedvar holde på sånn, uansett hvor mye man har. Andre ting, har du noen transfer snacks du vil tatt opp, eller begynner vi å nærme oss?
Nei, jeg tror vi begynner å nærme oss. Vi kan kanskje si det at det er jo mye som skal skje på utfronten til Chelsea i sommer, og det blir jo nesten like så spennende å følge med på det. For der er det, tipper jeg det blir en del storklubber som er å sniffe på en del bra spillere, altså.
Mm.
Så det blir veldig spennende.
Det virker i hvert fall som Mount plutselig, det synes jeg er kjemperart, kanskje skal vekk.
Ja, jeg synes ikke det er så rart, fordi du kan ikke ha 3-4-5 tiere i troppen din.
Nei, det er ikke rart, men det er rart at de velger å kjøpe så mange som gjør at det blir vanskeligere for han å bli en del av laget igjen.
Ja, nei, det er kjemperart. Men når de først har gjort det, så må de bare stå ved det, egentlig.
Ja.
Og de har jo en litt historikk på å chippe ut sine egne spillere. Om det har ikke noe sikkert om du har vært der siden du har vært 4 år eller 15 år, det ut skal du på et eller annet tidspunkt når det kommer nok penger.
Mhm. Mm.
Det har vært fantastisk artig hvis de bare har hatt et sånt homegrown lag med Tomori og med hvem er alle de har solgt da, han Tammy Abraham og så videre.
Mm.
Det har vært så kult det, og bare supplert med en og annen wing og back og midtbanespiller liksom.
Helt enig. Han er Vlahovic. Han har også vært ryktet til Real Madrid.
Ja.
Så det er tydelig at Real skal ha en eller annen spiss i sommer. Jeg tror jeg hadde valgt Lukaku.
Ja, jeg tror ikke jeg ville ha valgt. Hvis du kjøper Vlahovic, så demmer du jo egentlig veldig opp for at Haaland ikke kommer.
Ja,
så
det er nettopp det. Det er nettopp
men,
det.
Men Real Madrid kan jo være bare så jævlig at de er ute og pusher litt priser.
Mm. Ja, for all del. Det som også kan skje, ikke sant? Kjøper du Lukaku nå, du får han... La oss si at han blir bra, da. Og Benzema, at de to gutta, de er jo gamle og skadet begge to, at de liksom sammen utgjør en spisplass.
Ja.
Og hvis de gjør det et år, og det går bra, kanskje et år til, og i løpet av 2 år med utvikling, så kommer det helt sikkert en ny ung gutt på radaren i et eller annet lag, i en eller annen liga. Man får tid til å få han der Alvaro, han ung gutten, se hva som bor i han. En ting jeg har tenkt litt på, jeg vet ikke om det er en bekymring for deg, Vemmen, men i denne molden av Benzema og Harry Kane's spisser, og selvfølgelig Roberto Firmino, dette er spisser som kan skjemme bort en trener og et lag. De er altså så komplette, og kanskje spesielt Benzema og Kane da, som både skårer mål og er basically playmakere.
Mm.
I Haaland så får du ikke det.
Nei. Nei, du må jo sette opp laget litt annerledes, men det kan du jo si om de midtbanespillere, de får inn jo noe Real Madrid da. Du får jo til å erstatte en Modric, for han spiller jo på sin helt egen måte.
Det er sant.
Og det kan du også si, hvis du skal ut med Kroos og inn med Bellingham, så mister du en 10 av 10 passningsfot.
Ja.
Og det sa vi jo litt når Tchouameni kom, at han er jo ikke klisslik Casemiro.
Men det som er sykt er at Camavinga har begynt å skyte og driver med gjennombrudspassninger.
Mm.
Det er sykt.
Ja, for det, hvis jeg skulle ha satt opp det laget, så ville jeg jo kanskje si at Tchouameni ligner mest på Casemiro, og kanskje Camavinga sånn egentlig ligner mest på Kroos, og så ingen ligner på Modric, nei, sånn egentlig.
Men kunne Bellingham... som sagt, jeg vet ikke hva Bellingham er. Er han en fyr som kunne blitt sånn?
Nei, som jeg snakket, han er god på alt og litt flat. Han er ikke supergod på noe, men han er ikke superdårlig. Han er bare veldig god på alt.
Ja.
Så jeg vet ikke helt hvordan han har passet inn i en treer på midtbane. Jeg vet ikke, jeg ser kanskje litt mer med for han som en ren indre løper, eller som en av to midtbanespillere i en 4-4-2, 3-4-3, noe sånt.
Mm.
Så kanskje den spilleren som ligner mest på Modric sånn spillmessig, og kanskje Martin Ødegaard, sånn som han spiller nå i Arsenal.
Oi! Det var ikke digg å høre, ass.
Oi. Det var noe å ta med seg inn I helgen, det sier.
Hau av meg. Hau, hau. Det var vondt. Ja, det noe andre hvis man ser bort fra han der fæle der, da?
Det et godt spørsmål. Jeg tror nesten, det litt sånn stille før stormen nå, tror jeg. Typisk sånn, litt sånn innspurt Champions League, litt innspurt I liga. Og så når vi begynner å nærme oss mai og ting litt mer avklart, da begynner den ordentlige store rykteflommen å komme. Så det blir gøy.
Bra. Jeg enig med deg. Vi har bikket timen, vi har gjort jobben vår, Emun.
Jep. Og vi snakkes på tirsdag.
Det gjør vi. Faen meg. Da skal vi være I studio sammen.
Det blir deilig.
Gleder meg. Du får en riktig god helg.
Takk, likehans.
Ha det.
Må ikke forhånd holdes.
Hæ?
Ha det.
Hva sa du?
Må ikke forhånd holdes.
Må ikke.
Forhånd holdes.
Må ikke. Hva da sa du?
Forhånd holdes.
Forhånd holdes?
Nå les.
Hæ? Nå les? Må ikke forhånd når jeg les? Nei, hva sa du? Prater du norsk, eller det engelsk?
Ja, jeg tror norsk. Må ikke forhånd holdes.
Må ikke forhånd holdes?
Ja, må ikke fære å finne på noe tull I helgen.
Nei, må ikke fære å fjelle lolles. Ja, ok, ja, jeg trodde faen meg du var pratet engelsk et litt øyeblikk.
Nei, nei men. Du må ikke fære nå les. Altså, lolles betyr jo nå enn.
Nå, nå les.
Ja.
Ok.
Med tjukk L, nå les.
Nå les. Ja, ja. Ja, ja. Nei, jeg skal prøve ikke å gjøre det da.
Nei.
Bra, men. God helg, da.
God helg.
Ha det. Ha det.
Takk for at du hadde høre på. Vi fotballuka på Twitter, Facebook og Instagram. Følg oss gjerne.
Se,
Men bare for å høre, den tror jeg blir litt fet.